Starptautisko notikumu apskats.
Vasali cīnījumi Latgales radio klausētoji, jūs uzmanībā pasauļa notikumu apskats. Šodien galveno uzmanību pasaulē visvēl ir devārstījis Tivo Austrumu krīze, īpaši ASV Izraēlas-Irānas konfliktu, kas turpinājās ar sprīdzinās zverūtīs iz mīru sarunam. Paralēli izaceļās ar ebola vīrusa uzlīsmējums Centrālā Afrikā, ASV īkšpolitika, tehnoloģija akciju tirga kopums, kā arī citi reģionālī globālī notikumi. Galvenais stosts aizstītajā dinaktī ir ASV veiktī pošais sardzības trīciņa Irānā, kas notika svādina ir turpino ietekmēt situāciju. Pentagons apstiprināja, ka ASV spāki nogrimdē divējus Irānas kuģus Hormūza šaurumā, apsaudzot tos mīnu likšanā. Irānas revolucionāro gvarda paziņo, ka notrīkuši ASV dronu, kas ielidojas Irānas gaisa telpā. Mīra sarunas Katarā turpinājās, bet ir trauslis. Irānas posto izradās sarunās, taču ASV trīciņa cīņa tiek interpretēta tikai porkopums. Prezidents Donalds Trumps izsacījis, ka sarunas virzās labi, ja ASV pieejams tikai lielu darījumu, kas novērs Irānas kodoli ieroķus. Tomēr izbreitino, ka laiks ir ASV pusē ir navajag steigties. Irāna nostropjos trīciņu skaits slikti ticības izpausmi. Izraela pastiprinājas uzbrukumus Libānē, nogalinot vismaz ap 20 cilvēku. Uzbrukumi saistēti ar Hezbollah ir tīk vārtā tikai raudzējums pīspīst Trumpa rūku. Gazā Izraela trīciņi nogalinošas mospīcus palestīniešus biegļu nometnēm. Situāciju sarežģē plašokas mīru sarunas. Konflikts ietekmē globālo enerģijas tirgu ir kuģošanu Hormūza šaurumā, kas ir kritisks naftas transporta ceļš. Daži analītiķi breidinē par iespējamu eskalāciju, ja sarunas nezabeidzās. Ebola vīrusa strauja izaplatās Demokrātiskajā Kongo Republikā Jūgandā. Pēc jaunākajiem datiem simtim apstiprinota ir 1000 aizdomīgu gadījumu, vairāk nekā 2,5 smirdz gadījumu. Pasaules veselības organizācija pasludināja starptautisku ārkārtas situāciju sabiedrības veselībā. Tiek aicinoti brīvprātīgi palīdzēt skrīningā lidostos, ir notiek breidinājums par ceļošanu. Tas ir nopietnas globāls izaicinājums, kas var izaplatēties arī toļok. Tikum Krīvijā varētu pastiprināt balistisko raķešu uzbrukumus Ukrainai, lai raudzētu atgūt strateģisku iniciatīvu karā viesteiziņu aģentūra Bloomberg. Krīvijā pēdējos mēnešos nav dabūjuši gandrīz nekādas panākumus frontē, bet tikum agresoru valstī pieaugnā apmierinotība ar Kremli pēc tam, kad itimā mēnesī Ukraina sarēko rekordlielu dronu uzbrukumu galvaspilsētā Moskovai. Ukraiņa arī turpināja sekmīgus trīciņus pa naftas poštrodas rūpnēcam dziļā Krīvijas teritorijā. Latvijas viesnīgs Ukrainā Andrejs Bildugovičs Latvijas televīzijas raidījumā Reitu Panorāma sacīja, ka visdrīzāk Krīvijā ar trīciņiem pa civilajiem mērķiem un dzīvotojiem mēģina izdarīt spīdīni un piesprīst Ukrainu izdasa kopšanos. ASV un Irānas krīzes dēļ ir distancējušos no mīra sarunām, bet tam Krīvijas diktators Vladimirs Putins acīm redzot mēģināja kopināt uzbrukumus. Tamā pašā laikā Ukrainai ir grūtības dabūt munīciju pretgaisa aizsardzības sistēmām, tā kā kara divējos austrumos dēļ tos krojumi pasaulē ir ievērojami samazinošies. Pazastiprinājās Krīvijas spīdīns iz Armēniju, kuras orpolitiskajā kursā ir noticis strauši pagrīziens rītuma virzienī. Erevāna ir padziļinājis divpusējos sarunas ar ASV, izsacījis gribiešanu dasavienoties Eiropas Savienībā. Reaģējot uz to, Krīvija ir pietraudījusi palielinot Armēnijai cenu par energoresursiem. Tikum Ukrainas karavēri jau ir identificējuši pirmos 500 mērķus Baltkrīvijas teritorijā gadījumā, ja pašpasludinotais prezidents Aleksandrs Lukašenko izdomās pilnvērtīgai izsaistēties Krīvijas karā pret Ukrainu, paziņojis Ukrainas bezpilotu sistēmas spēku komandieris Roberts Brovdi, kurais ir zināms ar kājas segvordu Madjars. Brovdi paziņojums izskanējas laikā, kad pieaug bāļi par Baltkrīvijas tīšu un dziļoku izsaisti karā pret Ukrainu jaunu uzbrukumu nitos valsts teritorijas. Tas paplašinot jau tā vairāk nekā 1200 km garo frontes liniju un noslūgot Ukrainas spākus, kuru aktīvo aizsardzību beidzamajos mēnešos ir faktiski īcinu strupceļā okupantu ofensīvu frontē. Tikam The Wall Street Journal raksta, ka būtībā strupceļā ir ticis Krīvijas iebrukums Ukrainā kaujas laukā. Eiropas galvaspilsētos pieaug bailes, ka diktators Putins var raudzēt sajaukt kartes paplašinot konfliktu iz Eiropu. Lai gan bažas itos nav jaunas, pēcamajā laikā tos ir palikušas daudz aktuālokas. Vairāk Eiropas īrietņi, kas atbild par nacionālo drošību, laikrakstām The Wall Street Journal ir norodējuši, ka Krīvija var raudzēt purbaudēt NATO salīdzību. Dētēbu, izbrūkot vienai no Baltijas valstim, salam Baltijas jūrā vai alianses teritorijum Arktikā. Situāciju padurušu akokājus vai prezidenta Donaldu Trumpa nesenī draudi izestoties no NATO, ja Vašingtonas lēmums par amerikāņu karavēru skaita pamazinošanu Eiropā. Saskaņā ar Eiropas izlūkdienestu un militāristu ziņotu Nīvleni, kas nalīdzināja, ka Krīvijā porītotu karaspāku vai tehniku, ka varētu sarēkot uzbrukumu Baltijas valstim vai citam teritorijam orpus Ukrainas. Tomēr iebreidināja, ka Putinam tuvākajos mēnešos būs jo izdara grūša izvēle. Rītum izlūkdienesti runāja, ka okupanti Ukrainā zaudē gan 35 tūkstošus karavēru mienesī, kas posnīdz jaunu karotoju verviešanas īspējas. Iebrukuma turpinošana Nīvlijā tempā drēz paliks neīspējama. Paldiska klausētās starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.